itzulpenean aurkitua. Peru amorrortu barren etxea. Galiziar bat, kataluniar bat eta euskal herritar bat gela batera sartu dira. Ez da koinatu batek Gabon afariko mailaren bueltan kontaturiko txiste baten hasiera atzo Gasteizko EHUren letren fakultatean benetan ikusi ahal izan zen gertakizun bat baizik. Bigarren urtez segidan hiru herrialde horietako improvisatzaileak batera kantatzen jarri zituzten Osebai etxe ikuskizunean. Izenak izana ere badakar kasu honetan, kantuan entzuna ahal izan ziren hiru hizkuntzak konbinatzen baititu izenburuak. Hoxe galizieraz gaur Izaki eta ez katalanez da. Kataluniako glosak eta Galiziako reguifak ekitaldi horretan zituzten ordezkariek ez zuten lehenengo aldia, iaz ere aritu baitziren elkarrekin bertxotan Pontevedrako, Galizia, Nuria Penas eta Ripolgo, Girona. Herrialde katalanak Nuria Casal. Lehenengo aldia zuen berriz Maili Agirre bertsolari gasteiztarrak eta gustura geratu bazen ere horrelako saio batek ahalegin berezia eskatzen duela aitortu zuen. Estimulu asko dira, doinu berriak ikasi, besteek diotena entzun. Azkenean, denbora gutxi izan dut nire bertsoa pentsatzeko. Zioen, barre artean, bertsoaldiaren ondoren. Aurreko urtetik oroitzapen onak zituen Casalek, baina aurtengo esperientzia iazkoa baino are hobea iruditu zaio. Liluragarria izan da aurreko urtean bezala. Are hobea izan da gauza asko findu baitituzte. Hizkuntzen arteko zubi. Bazegoen zer findua hiru hizkuntzatan improvisatzea ez baita ahuntzaren gauerdiko bertsoa. Aldi bereko itzulpena konplexutasun handiko egin beharra da, zer esanik ez bat batean bertxotan ari diren abeslarien kantak itzultzea baldin bada kontua. EHUko itzulpen gintza eta interpretazio graduko ikasleak aritu ziren itzultzaile. Ikusleentzako ikusezin, baina bakoitza bere kabinan ekitaldirako funtsezko lanak egiten. Haien itzulpenei esker ulertu zuten elkar kantariek eta haien lana bitarte gehiago izan zen itzulpenean aurkitutakoa, galdutakoa baino Lost in Translation Sofia Coppolaren pelikula ezagun hartan ez bezala. Alta, arazo teknikorik gabe ezin zen igaro halako saio bat eta une batean improvisatzaile galiziarraren laguntza eskeaketen zuen kantaldia. Apagouse. Erran zuen Penasek. Hots itzali egin zela. Zuzeneko itzulpena entzuteko tramankuluak huts egin zion. Horrek, ordea, ez zion urduritasunik eragin eta makina aldatuta bere bidean jarraitu zuen saioak. Kultura batetik bestera jauzi. Hizkuntzen artekoa soilik ez, kulturen arteko zubilana ere egin behar izaten da horrelakoetan. Batzuetan, gaizki ulertuak izaten dira, eta hori zen Penasen ardura nagusia kantatu aurretik. Galizian, reguifa saio guztiek umore eta zirto karga handia izaten dute, eta beldur nintzen publikoak ez ote zuen pentsatuko ona bazterrak nahastera datorrena naizela aitortu zuen bere kezka. Publikoak aldiz laster kendu zizkion ardura horiek burutik. Unibertsitate barruko eta kanpoko jende ugari bertaratu zen eta umorerako gogo handia zutela erakutsi zuten saioko azken ariketara iritsita. Manu Bendala gai jartzaileak, saioaren gidariak, aurretik banaturiko kartulinak erabiltzeko eskatu zien orduan ikuslei, kartulina gorria behar zuen altxatu saioa isteko gai umoretsuagoa nahi zuenak eta berdea berriz, gai sakonagoa gura zuenak. Puntu berde bakanak altxatu ziren marea gorri baten erdian, jendea dibertitzeko gogoz zen seinale. Eta dibertitu ziren ongi dibertitu ere, kantariak improvisazioaren balizko olimpiar jokoetara aurkezteko dopin kontrola igaro behar zuten lehiakideen rolean entzunda. Txisteek kulturen arteko mugak gainditu zituzten eta publikoak zein bertsolariek ederki egin zuten barre. Gainerako ariketak ere interesez entzun zituen jendeak Galiziako eta Kataluniako bertso moldeetan ohikoak diren doinuen errepikak kantatzeko orduan apur bat erabeti agertu baziren ere. Bertsoen azken ahapaldia soilik errepikatzera ohituegiak apika. Publikoaren ahotsak apalegiak zirenean, ordea Aner Peritz eta Miren Uriarte izan zituzten lagun bertsolariek gitarrarekin lehena eta trikitiarekin bigarrena. Doinua galiziarra zenean, aldiz, Penasek berak laguntzen zion abestiari hango pandeireta eskuan. Osagai horiekin guztiekin bertsoen eta kulturen lapikoko ederra osatu zuten kantariek. Euskal Herriko doinu baten ostean Galiziako bat zetorren eta haren ondoren Kataluniako aireek betetzen zuten aretoa. Hizkuntza batetik besterako bidaia etengabean igaro zen Fite atzoko goiza.